Je pondělí 22. dubna, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
Dětských pacientů s problémy, jako jsou deprese nebo úzkosti, podle psychiatrů přibývá.
Podpora přímo ve školách, tak aby nemuselo docházet k tomu, že rodič nebo učitel nebo žák musí někam dále dojet.
A ten přechod vlastně od toho být zaměřený na učivo k tomu být zaměřený na žáka nese sebou obrovský nárok na komunikaci.
Začali sama pracovat tady, že jo, a už se to zlepšovalo, už jsme se přestali tady prát, hádat.
Wellbeing je stav, když se ráno těším. Odcházím do toho nového dne s pozitivním pocitem.
Jedno ze sedmi dětí se podle Národního ústavu duševního zdraví potýká s psychickými problémy. Ne všechny mají příčinu v covidových lockdownech. Způsobují je i velký tlak a stres dnešní společnosti. Ve škole mají děti získat nejen znalosti, ale naučit se taky vycházet s ostatními, zvládat náročné situace i odpočívat. Jak nastavit školní prostředí, aby se všichni cítili dobře? V dnešním reparátu jsme se vypravili na Kutnohorsko, kde od července 2021 pomáhají dva mobilní týmy duševního zdraví projektu Edu Změna. Takhle popisují svoji zkušenost s jejich službami žáci 9. třídy základní školy Kamenná stezka.
V 8. třídě mi pomohli a teď je to dobrý. Tak dřív jsem vyjel hned, měl jsem nervy, že jo. Pomáhali nám jakože s problémama a tak, jakože když se nám třeba, když se nám něco nelíbilo nebo nás něco trápilo, tak jezdíme hodně na výlety.
Tak s kamarádama i s učitelkama.
Tak protože nám rozumějí, že jo.
Dokážu se tam bavit o všech věcech.
A cítí to jako my?
Já jsem neměla nikoho, speciální pedagožku jsem měla na půl úvazku jako učitelku, to znamená, ona měla prostě kapacitu 11 hodin prostě v rámci své činnosti, který prostě neudělá nic, jako je to zároveň učitelka. A pak vlastně jsem tady měla kolegyni výchovnou poradkyni, která je zároveň zástupkyně moje. A já jsem byla metodičkou prevence, prostě jako strašný, takže tady vlastně nikdo nebyl, jo, všechno jsme řešili prostě my a bylo toho prostě strašně moc, opravdu jako strašně moc. Do toho prostě se nám tady vlastně objevilo dítě s velmi náročným chováním a my jsme byli úplně zoufalí, protože prostě jsme nevěděli, co máme dělat vlastně. Já se jmenuji Andrea Malechová-Rutová a jsem ředitelkou základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře. Ze začátku to prostě bylo jenom tak, že jsme haseli prostě dítě na prvním stupni, prostě malý dítě, který prostě v nějaký době, v průběhu toho školního roku, začalo se projevovat náročně. Náročně to znamená, že prostě začalo třeba jako křičet, uteklo ze třídy panu učiteli. I přesto, že tam byla prostě asistentka, tak vlastně zároveň tam má dalších nevím kolik dětí a teď dítě uteče a je potřeba někoho, který by třeba prostě jakoby krizově tam prostě k tomu dítěti došel a zajistil, aby to dítě bylo v pořádku. A postupně vlastně jsme naplánovali a začali realizovat podporu. Jak pro dítě, to znamená, začalo se s dítětem pracovat, začalo se pracovat s pedagogy a začalo se pracovat s rodinou. Jo? A to všechno šlo vlastně přes tým duševního zdraví, který prostě případně směroval dál prostě v rámci toho, co bylo jakoby potřeba, co se postupně zjišťovalo. Na tomhle tom případu myslím si, že jsme se všichni jako hodně naučili. Opravdu, že jako všechno lze řešit, že máme nějaké jako možnosti, kapacity a postupem se nám podařilo, když jsme byli úspěšní, že prostě dítě vlastně bylo schopné chodit normálně do školy a vlastně se nějakým způsobem vzdělávat a nějakým způsobem ho jako učit té interakci, těm jakoby žádoucím interakci mezi těma spolužákama. S takovýhlema dětma se musí poradit jako běžná základka, která opravdu na to jako nemá, na tohle to nemá.
Adéla Mikulová, speciální pedagog v kutnohorském týmu. Dost často řešíme problémy s tím, že dítě nechce chodit do školy, nějak se mu jako zhoršuje jeho duševní stav a vlastně není to ještě tak vyeskalované, jako jsme se bavili, ale vlastně malinko něco v tom procesu se začne dít. No a v tu chvíli nás vlastně buď to oslovuje rodič, nebo ten učitel, nebo ředitel. Když zjistíme, že prostě ty základní potřeby nejsou u nich naplněny, že špatně spí nebo že nejsou v souladu třeba s jedním nebo s druhým rodičem. Jo, vlastně tyhle ty úplně základní biologické potřeby, ale současně i to můžou být potřeby v rámci toho vzdělávání. Nemám kamaráda, nemám odpoledne s kým jako trávit volný čas. Potřeby, které vlastně vývojově se mění. No a vlastně hledáme, jak se to dá udělat. Navazujeme zpátky jako kontakty s rodiči, s učiteli, aby vlastně to dítě jsme podpořili. To je opravdu často detektivní práce vlastně všechno vyzjistit a potom vlastně na to dobře taky zareagovat. Tam je prostě důležitý potom jakoby vytvořit ten plán toho, jak vlastně to dítě postupně potom začneme podporovat a kdo je u něj nejblíž, aby mu mohl tu podporu dát a aby jsme mohli vlastně předat ty kompetence rodičům, učitelům a tak dále.
Ty týmy jsou multidisciplinární, takže se skládají z psycholožky, speciální pedagožky a sociálních pracovníků. Je to z toho důvodu, aby působili ve všech polích fungování vlastně jako dítěte. Jmenuji se Miloš Březina, jsem vedoucí kutnohorského týmu, zároveň jsem lektor a sociální pracovník v tomto týmu. Na starosti mám zejména práci s rodinou, s rodiči, s dospělými aktéry naší podpory a zároveň vzdělávání pedagogů. 40% našich klientů jsou děti v individuální péči a víc než 30% rodičů a pod 30% vlastně učitelů. Práce s učiteli je hlavně na tom, předat jim nějaké kompetence, díky nímž oni rozpoznají, co vlastně se jako děje, když přichází nějaký náročný chování ve třídě, jaký je ten spouštěč, jakým způsobem můžou to náročné chování regulovat tak, aby jim to co nejméně zasahovalo do hodiny. I rozpoznat to, kdy už na to nestačí a mají si říct vlastně o nějakou další pomoc. Takže je to vlastně spojení několika činností, tedy vlastně individuální podpory v rámci psychologického poradenství, terapie, normálního poradenství, vzdělávacích aktivit směrem k učitelům, ale i k rodičům. No a někdy vlastně pracujeme i se třídou a máme i některé jako další jako skupiny, třeba vrstevnické. Unikátních klientů máme k 800.
Tolik zkušenost s mobilními týmy duševního zdraví na základní škole na Kutnohorsku. To, o co se snaží, se označuje anglickým termínem well-being, který se zažil už i v českém prostředí. V doslovném překladu to znamená dobré bytí, v tom volném duševní pohoda. A ve studiu je se mnou vedoucí expertka pracovní skupiny pro well-being a předsedkyně společnosti SOFA, tedy Society for All, Lenka Felcmanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy znáte tu praxi na základní škole Kamenná stezka?
My jsme měli tu čest, že jsme vlastně mohli stát úplně na počátku a pomoci vlastně tyto týmy ustavit a vybavit je právě nějakými metodami práce. A sami jsme byli velmi zvědaví, jak to bude fungovat. Takže vlastně pracovali velmi intenzivně i s tou přímou podporu učitelů v tom, jak s těmi dětmi pracovat, jak je podpořit, jaká opatření udělat, jaká naopak jsou neefektivní a vedou jenom k eskalaci. A postupně vlastně učitelé už nabyli dovednosti, které mnoha těm náročným situacím v těch třídách jakoby mohou předejít.
Když se budeme bavit o well-beingu ve školství, o dobrém školním klimatu, musí se to vždycky dělit na well-being dětí a well-being pedagogů? Může nastat stav, kdy vlastně well-being jedné skupiny jde na úkor té druhé, anebo cílem je, aby celá ta škola se měla dobře?
Je to jakoby s tou pomyslnou kyslíkovou maskou. Nejdříve si ji musíme nasadit my dospělí, abychom ji mohli nasadit dětem. Takže péče o well-being dospělých v tom školním prostředí je nesmírně důležitá.
Takže ta je primární.
Ta je primární, ano, protože učitel, který je vyčerpaný, který třeba už je na prahu syndromu vyhoření, nemá zdroje pro to, aby podporoval well-being svých žáků. To je prokázané. Často vlastně to klima v tom žákovském kolektivu je odrazem kolektivu mezi pedagogy.
Můžete dát nějaký konkrétní příklad toho, jak vyrovnaný, nevystresovaný pedagog jedná z žáky versus tedy ta situace, kdy je na pokraji vyhoření nebo už dávno vyhořelý. V čem je ten rozdíl?
Vlastně souvisí to hodně s aktivací naší stresové reakce. Když máme vyplavenou příliš stresových hormonů, tak vlastně přestáváme využívat ty naše racionální části mozku. Přestáváme být klidní a stáváme se daleko více emocionálnějšími. To znamená, na děti křičíme, někdy je i třeba zesměšňujeme před ostatními, ponižujeme je. Je to nějaká prostě emoční reakce na tu situaci. Když jsem vyrovnaný člověk, který má nízkou tu hladinu stresových hormonů, tak dokážu svým klidem a nějakým nadhledem na tou situací sklidnit toho rozrušeného žáka.
Jak může učitel, učitelka pracovat nejprve individuálně, budovat si tu nějakou odolnost a preventivně se bránit vyhoření a takovým vlastně emotivním reakcím, které eskalují situaci v té třídě?
V dobrých dobách vlastně jsme jeli z podstaty, ale přesně ta pandemie nám ukázala, že ta pravidelná sebepéče je nutná. A jsou to skutečně nějaké chvilky, kdy já se vědomě věnuji nějakým dechovým cvičením, pohybovým aktivitám, které vlastně snižují tu stresovou reakci. Když se hýbu, tak vlastně mi to pomáhá k tomu, že mi klesají ty stresové hormony. Že dbám na svůj spánek, dlouho a kvalitně spím, neberu si tu příležitost, že si dělám informační detox, takže odložím telefon, že chodím do přírody. V podstatě je dobré mít takových 5 krátkých, já tomu říkám spršek wellbeingových denně. Je to vědomé vlastně pracování právě s regulací té vlastní stresové reakce. Ty masážní prstýnky, které mohu nosit, protože jakákoliv stimulace vlastně pohybu vestibulárního aparátu, to je třeba takové to pohupování, proto nám dělá dobře třeba sezení v houpacím křesle. A také vlastně taktilního čití, to znamená, když třeba řada z nás to dělá, když jsme nervózní, cvakáme propiskou, hrajeme si s vlasy, tak já to můžu dělat jakoby preventivně, průběžně a tím vlastně regulovat tu svoji stresovou reakci a zůstávat na nějaké takové optimální hladině, kdy mě pak to, co se děje v té třídě, nerozhodí. A co je důležité, já totiž s tím svým klidem dokážu nakazit ty děti. To funguje neurocepce, vlastně to je něco, že vlastně emoce a ten stav aktivace stresové reakce vlastně přeskakuje na druhé. Když se právě dělalo šetření na to, co nejvíce pomáhalo učitelům zvládat tu pandemii a všechny ty změny, které vlastně nastávaly v tom školství, tak to byla právě podpora těch kolegů, že se ty sborovny semkly a že si vzájemně vlastně dávali tu podporu. Jak se říká, sdílená radost, dvojnásobná radost a sdílená bolest, poloviční bolest. Takže určitě nějaké formy právě, říká se tomu odborně intervizních setkání, pravidelného scházení se učitelů, rozebírání právě různých tady těch náročných případů, velmi pomáhá, protože často se vlastně od těch kolegů dozvíte něco, co na to dítě funguje, protože ostatní podpůrné profese mají jako standard supervizi. Je to prostě věc, která je pro ně hrazená a k dispozici. Ve školství vlastně supervize není. Jo, to je velmi klíčový systémový nástroj, který pomáhá předcházet tomu syndromu vyhoření. Takže určitě vlastně třeba zavedení supervize ve školství a její nějaké systémové financování by bylo velmi účelné. A ty týmy duševního zdraví taky jsou obrovskou pomocí, protože oni mohou právě nejenom pracovat s tou edukací toho sboru, ale přesně přijdou pak už řešit tu konkrétní kauzu v té konkrétní třídě, provázejí toho učitele třeba celý den, baví se o tom vlastně, co by mu mohlo pomoci. On má možnost vlastně taky sdílet i ty pocity, které toho má, takže vlastně ulevit i sám sobě, přerámovat ten přístup. Ty děti mi z té třídy nezmizí. A já se tím můžu každý den trápit, anebo vlastně využiju tady tu copingovou strategii, která se říká přerámování. Když si řeknu, je to situace, která mi dává prostor něco se naučit. A je jen na mě, jak moc se bude mě dotýkat emočně. Jo? A pak vlastně já můžu přenastavit to prožívání, které kolem té situace mám. A často, když to udělám, tak to pak změní i tu situaci v té třídě, protože já už nejsem tak emocionální, zůstávám klidnější a tolik se mě to nedotýká. Protože to je vlastně základní obsah vzdělávání ve wellbeingu. Jak si pomoci, jak o sebe pečovat, co všecko vlastně můžu dělat a jaké strategie toho řešení používám ve vztahu k jakým situacím. Když ji nemůžu změnit, tak tu situaci jako takovou můžu, ale změnit to, jak moc se mě dotýká, jak moc to prožívá.
Z vašeho pohledu, jaké by bylo to ideální systémové začlenění?
Tady se ukazuje, že optimální by bylo alespoň třeba ty týmy mít na úrovni okresů. To se asi brzy nestane, ale dva týmy na kraj by se měly rozšířit a myslím si, že výhled dokonce je až 80 těch týmů v republice, které by měly vzniknout. Myslím si, že je to věc, která bude vznikat i relativně rychle. Do 3 let si myslím, že už by mohly být. A potom vlastně by to bylo financováno ze státního rozpočtu a propojeno zase ze subjekty, které už tady v tom systému jsou, což jsou střediska výchovné péče. Ta cílí právě na ty děti, které mají problémy v chování, často spojené s duševním zdravím. Kdyby i jejich práce se vlastně mohla redesignovat po vzoru těch týmů dětského duševního zdraví nebo integrovat vlastně ty přístupy tak, aby vlastně fungovaly.
Já bych se stejně ráda zaměřila hlavně na ty děti a na ty studenty, protože případy dětí buď s poruchami chování nebo s duševními problémy přibývají, nebo alespoň se o nich více mluví. Takže co jsou takovými faktory pro zvýšení well-beingu dětí na školách a snížení tedy jejich stresu?
Co těmto dětem pomáhá? Spánkový režim. Mnoho dětí ho nemá, protože do noci hraje hry, pak ráno usíná na lavici. V té škole je to taky pohyb a tam si myslím, že vlastně ta stávající nebo ta tradiční organizace školy, kdy ty děti prostě 45 minut musí sedět na místě, je pro ty jejich mozky vyloženě jako nepřátelská, protože mozek, aby se dokázal soustředit, tak vlastně potřebuje, aby se tělo hýbalo. Takže zavádíme různé takzvané brain breaks, což jsou takové chvilky s pohybem, to jsou 3minutové záležitosti, kdy třeba když vidíme, že už ti žáci jsou unavení, ta energie v té skupině klesá, tak se prostě provede kratičké fyzické cvičení prostě s hudbou nebo dechová cvičení. Takže ta práce vlastně s tou seberegulací je strašně důležitá a my ji můžeme podporovat nějakými opatřeními právě tohoto typu, ale můžeme ty děti taky učit, jak vlastně zdravě seberegulovat. Mnoho dětí chce pracovat s tím stresem, vlastně regulovat ty nepříjemné stavy, ale často proto volí nevhodné nástroje. Takže různé právě návykové látky, to závislostní hraní, sebepoškozování je taky způsobem vlastně, jak si ulevit od té psychické bolesti. Ale jsou to všecko věci, které mají negativní dopad na zdraví. Takže my musíme ty děti učit, jak se zdravě seberegulovat. Tady jednoznačně pomáhá ten pohyb, pomáhá i ta blízkost, vlastně nějaké posilování přátelských vazeb mezi těmi dětmi. Tady si myslím, že to utrpělo tou pandemií úplně nejvíc, že vlastně už ty sociální kontakty těch dětí se víc předtím posunuly do toho onlineu. A teď ty děti mají čím dál tím větší problém s tou fyzickou blízkostí. A ona je ale strašně důležitá, ta neverbální komunikace k tomu, aby jsme se cítili dobře. To znamená, když se na nás někdo usmívá, pořád ten mozek vlastně na to reaguje tím, že vlastně snižuje tu stresovou reakci. Děti se potřebují ve škole cítit bezpečně a jsou dvě věci, které k tomu bezpečí ve škole přispívají. Je to předvídatelnost. To školní prostředí a ty požadavky jsou chaotické, zejména na druhém stupni, kdy každý učitel chce nějaké věci trochu jinak. A strašně moc by pomohlo úplně jako jednoduché opatření, které ale mnohdy je velmi smízelné, právě že závisí na dohodě učitelů. Je to, že prostě některé ty úkony a postupy v té škole budeme prostě chtít všichni stejně, že si zavedeme stejné rutiny. Že zkrátka těm dětem to budeme takhle jasněji komunikovat. I ta očekávání v chování. Jo? Často každý učitel má trošku jiná kritéria, trošku jiná pravidla, která od těch dětí očekává a pro ně je to velice nepřehledné. Já vždycky říkám, že vlastně je to jako kdyby se nám každých 45 minut měnil šéf a každý měl trochu jiný požadavky. A druhý ten aspekt, který velmi cítí tu potřebu bezpečí, je možnost volby. To znamená, tam, kde to je možné těm dětem dávat možnost volby, byť i třeba ze dvou možností. Ale už to, že tu možnost volby mám, vlastně snižuje moji stresovou reakci. A pak to nejdůležitější, a to jsou ty laskavé a přátelské vztahy, protože to je alfa a omega. A bohužel tady teda máme ještě prostor pro zlepšení, protože třeba z toho posledního šetření PISA vzešlo to, že vlastně děti hodnotí vztahy učitelů vůči nim jako vůbec nejhorší z těch hodnocených, z těch zemí OECD, takže vlastně tady ty děti, vlastně české děti vnímají nejméně nějaký laskavý, vstřícný a přátelský přístup svých učitelů, když to porovnáme vlastně s těmi ostatními zeměmi. Ten vztah s těmi dětmi je náš nejmocnější nástroj.
Když jsem si připravila tento rozhovor, tak vždycky jsem si vzpomněla na známou píseň Kapelisto zvířat, Ty vole na základní škole, kde mně přijde, že to jakoby rozehrává ty stereotypy, které se táhnou už generace. Vlastně ta třída v opozici tomu učiteli, školní jídelna, úplně příšerné jídlo. Tak do jaké míry si myslíte, že tohleto šetření třeba je výjimečné a do jaké míry je to nějaké systémové dlouhodobé nastavení českého školství?
Je jasné, že to odráží nějaký jakoby dlouhodobý stav. Vlastně já, když jsem vyrůstala, tak vlastně dlouho to školství prostě bylo řízeno strachem a mocí. A v mnoha případech ještě vlastně to tak je, že je vyžadována autorita z té pozice moci, nikoliv jakoby z toho pohledu respektu. Ta práce na tom pozitivním vztahu, která souvisí i třeba s oceňováním těch žáků, nejenom ve vztahu k tomu, že se jim povede něco v souvislosti s učivem, ale i v tom chování, dávání najevo toho, že vlastně jsme rádi, že třeba dodržují ta pravidla, pojmenujeme to, tak to je všecko, co vlastně pomáhá těm žákům se na nás napojit a pak ty věci nedělat, protože se nás bojí. Ale protože vlastně jakoby chtějí posílit ten vztah mezi námi. A často, když se pak cítí bezpečně a přijatě, tak pak mají pak i tu přirozenou chuť se rozvíjet a je tam a pomáhá to té vnitřní motivaci.
Ještě se vás ale chci zeptat vlastně na úplně konkrétní situaci, kdy mám dítě právě s problémovým chováním, je potřeba vysloveně zasáhnout nějaká krizová intervence. Tak co ten učitel, co byste poradila tomu učiteli nebo učitelce, co má v tu chvíli udělat sám, sama na jednu třídu a jeden žák nebo žákyně, kteří jsou prostě nezvladatelní?
Tak je takové pravidlo, v angličtině jsou to 3 R. My to překládáme jako reguluj, to je základ. Vlastně ten žák většinou, když už má nějaké to eskalované chování, tak se potřebuje hýbat a potřebuje právě stimulovat to čití kůži. Takže opravdu ho nechat vyjít na chodbu, nebránit mu v tom odchodu. Protože jakmile se začne hýbat, už vlastně začne mu ta stresová reakce klesat. Pak je to na váš kontakt, to je o té emoci, že vlastně mu dám najevo, seš se mnou v bezpečí, takže musím hodně dbát na to, jaký tón hlasu využívám, jak blízko se k tomu žákovi přiblížím. Takže když se na něj mračím, křičím, tak furt vlastně ten alarm v tém jeho mozku říká, je to ohrožení, budeš se muset vybojovat nebo utíct z téhletý situace. Když vnímá tady ty neverbální klíče jako bezpečné, já mám vlídný výraz ve tváři, tón hlasu klidnější, toho klidu dosáhneme, říká se tomu low and slow, zase v angličtině, jakmile posadím svůj hlas níže a zpomalím, tak to má přirozeně regulující efekt. V momentě, kdy pak už je to dítě klidné, tak já s ním rozeberu vlastně, co se dělo, co tu situaci způsobilo, jaké je nějaké z obou stran akceptovatelné řešení, abychom té situaci předešli na příště, ale tohle musím dělat, až když je to dítě v klidu a až když je ta jeho mozková kůra na příjmu. Největší chybu, kterou děláme, je, že tady ty děti v tom afektu usměrňujeme slovy a vlastně tím tu stresovou reakci jejich jenom eskalujeme a my ji musíme deeskalovat. A tam nám vždycky pomáhá pohyb a vlastně ten vztah, to znamená nějaká ta bezpečná neverbální komunikace, kdy já tomu dítěti vlastně vysílám, neboj, vlastně já ti nic neudělám, si se mnou v bezpečí. Já nejdřív musím trošičku opečovat sama sebe, takže musím se prodýchnout. Vlastně ten dech, který reguluje, je takový, kdy vlastně se nadechnu nosem, vydechnu ústy, zatnu a povolím svaly na svém těle, udělám si nějakou mikrochvilku, kdy se uvolním a pak teprve jdu do té interakce s tím dítětem.
Mám potom o tom mluvit s rodiči toho dítěte? A jak?
Velmi se nám osvědčuje vlastně hovořit s rodiči ne v opozici nebo v konfliktu, ale pojďme vlastně říct, jak Petrovi, Janě, Tomášovi pomoci, aby vlastně se ve škole cítil dobře a mohl se naplno učit. Protože ani ty děti se v tom stavu necítí dobře, akorát oni se v tu chvíli nemůžou chovat jinak. To je strašně důležitý postoj, který musíme přijmout. Děti se chovají, jak nejlépe v tom daném okamžiku mohou. Není to jejich zlá vůle, ale je to nedostatek vlastně schopností a dovedností, které právě tou stresovou reakcí jsou aktuálně vypnutý. Prostě ten myslící část toho mozku je tím stresem odpojena a ty děti prostě reagují více reflexivně. Takže oni, kdyby mohli, tak se tak nechovají. Nikomu to není příjemné, když křičí a kope kolem sebe a prská sliny, takže vlastně ty děti v tom stavu taky nejsou rády. Vlastně hledat jakoby s těmi rodiči to partnerství. Jo? Pojďme říct vlastně, jak můžeme společně vlastně tomu žákovi pomoci. Musíme to takhle zkusit, ale určitě jako nic nedocílíme toho, když ty rodiče budeme podprahově soudit za to, jak se to dítě chová, tak vlastně tam ta cesta není.
Takový byl dnešní reparát. O praktických zkušenostech s tím, jak učitelům a dětem pomoci s péčí o duševní zdraví a zlepšit tím jejich vztahy i klima ve škole. Máte i vy nějaké další postřehy? Rádi si o nich přečteme na adrese reparat@rozhlas.cz a zajímají nás i vaše tipy na další dobrou praxi z českého školství. A jak se říká u školního reparátu, listí to jistí, náš reparát tu bude už ale příští pondělí.